धर्म राए जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा, पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है। आज काल उठ जाएगा, आज काल उठ जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाए। धर्म भुलाएगा माया, धर्म भुलाएगा। धन जो बन का गर्भ लकी दे, धन जो गल जाएगा, कागद जो गल जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। रे मन राम सिमर, जे नहीं सिमरेगा तो भाई पछताएगा, पर जिन्हां ने नहीं सिमरिया वो बड़े पछताए हैं। पापी जीड़ा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, आज नहीं ते कल जाना पवेगा इस संसार तो, ते फिर क्या मुख लेके जाएगा, केड़ा मुख लेके जाएगा, मसा मसा तेरी वारी आई है, पता नहीं कितने युग तू त्रिगट जूनिया विच परम परम के दुख भोग के वाहिगुरु ने कृपा करके तेनु मनुच्छा जन्म बख्शे, वव्वा वारी आई हा मूड़े वासदेव तुद विसरिया, जिसनु याद करना सी वो विसरी गया तेन, ओ वेला ना लैसी मूड़े जां तू जम के वस पड़िया, जदों जमा दे वस पै जाएगा ना फिर तेनु पता लगेगा, फिर होश आएगी, फिर उन्होंने कह सकेगा मैनु दस मिनट सत संग कर लैन दियो, उन्होंने कह सकेगा मैं सिमरन करना चाहना थोड़ा जा समा दे दियो, ना कोई तेरी सुनन वाला होवेगा ना तू कहन जोगा होवेगा, उत्थे तां केवल चिट्ठा तेरे अगे रखिया जाना है, बह लेखा कर समझाया। गुरु नानक साहब जी कहंदे ने जदों पांच भूतक शरीर त्याग के जाएगा तेरे जीवन दा चिट्ठा जेड़ा चित्र ते गुप्त लिखदे रहे हन, दिन दे लेखे नूं चित्र लिखदा ते रात दे लेखे नूं गुप्त लिखदे हन, ओ चिट्ठा तेरे अगे रखिया जाना है, बह लेखा कर समझाया। फिर महाराज गुरु नानक साहब जी बख्शिश करदे हन, थाओ ना होवी पौंदी हुण सुने कह रवाया, उस वेले तू कूक पुकार रोवेगा पर तेरे रोण नूं कोई नहीं सुनेगा। गुरु नानक साहब जी का वचन है कि उपरों पवेगी जमा दी मार ते आवाज आवेगी मन अंधे जन्म गवाया, एवें जन्म गवा के लगा है, इसलिए महाराज कहंदे हन कि धर्म राय जब लेखा मांगे, जदों लेखा होवेगा तेरे स्वासां दा केड़ा मुंह लैके उहदे सामने होवेगा, पता ही तेरा की हाल होवेगा, महाराज बख्शिश कर रहे हन। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। ना बसाएगा सिमरन भजन दयाल की, सिमरन भजन दयाल की तो मुख चोटा खाएगा, तो मुख चोटा लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। एक दमी मोहलत मोहत न जाना, हर जप दिया खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ी है, क्योंकि हम आदमी हां एकदम। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मरदाने नूं पुछया सी, मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा, आख्या जी अज दा सूरज चढ़िया वेख्या पता नहीं कल दा वेखा के ना वेखा। भाई बाला जी तुसी दसो मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदे हो, तां भाई बाला जी हाथ जोड़ के कहन लगे गरीब नवाज असी अलपग जीव हाँ आप सरभग हो, असी कलयुगी जीव हाँ आप निरंकार हो, पर जिथों तक मैनू पता है वो ये है कि दो पहर दिन बीत चुके है, अगले दो पहर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। तो मेरे पातशाह कहन लगे भाई मरदाना भाई बाला मौत इतनी दूर नहीं है, वो ता अख दी पलक विच पता नहीं कुछ दा कुछ हो जांदा है। हम आदमी हां एक दमी एक गिठ और चार उंगलां श्वास बार आउंदा है, जे श्वास मुड़ आया ता आदमी, नहीं ते ए शरीर मिट्टी दी ढेरी हो जांदा है। ता महाराज फिर आप दसो कृपा करो, ता महाराज ने ए शब्द उच्चारण कीता हम आदमी हां एक दम एक दम दे मालक हां। इसे लई गुरु ग्रंथ साहब महाराज पुकार पुकार के कह रहे हन, हर जपदियां खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ी है, क्योंकि मत जापे शाह आवे के ना आवे राम, पता नहीं कदों अखीरला श्वास होना, इसलिए जप लै। कोई पता नहीं किसे नूं क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए किसे नूं पता नहीं कदों मरना किथे मरना है ते किवें मरना है। महाराज कहिंदे ने एक गल चेते रखेगा तां तेरा जीवना भी तनता दे योग हो जाएगा तेरा मरना भी तनता दे योग हो जाएगा। वो केड़ा बचन है? वो है जेकर साहब मनो ना विसरे तां सहला मरना होए। तेरा मरना भी परवान है तेरा जीवना भी परवान है जे साहब दा नाम तेनू चेते आ रहा है। साध संगत बोलो श्री संगत तो बिना ते पशु है इंसान बिन संगत ऐसे समझो जैसे पशु ढोर मरे हुए पशु दी न्याई है बिना सिमरन तो मनुख जेड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। मरिया होया पशु ओ मनुख है जेड़ा नित नेम नहीं करता जेड़ा मालक दे बख्शे हुए श्वासा नू सफल नहीं करता। कबीर जी बाजार विचों लंघ रहे सन ते की तकिया एक वड़ा सेठ बैठा नौकर चाकर सब हाथ बद्दी खड़ोते हैं हुकम दी उड़ीक विच ते कबीर जी ने मन विच सोचिया भाई इनू कदे सतसंग विच नहीं वेख्या बेनती करिए आया करे सतसंग विच। ता कबीर जी इस सेठ दी दुकान दे अगे जा खड़ोते ते सेठ बड़ा हंकारी माया तारी अन्ना बोला गुर शब्द ना सुने बहु रोल गचोला माया दे मद विच रत्ता होया नौकर नू कहदा इनू कुछ दियो ते तोरो। भगत कबीर जी कहन लगे महाराज मैं मंगता नहीं। आख्या जे तू मंगता नहीं तां कोई व्यापारी है महाराज जेड़े पत्थरां दे तुसी व्यापार कर रहे हो ना हीरे मोतियां दे जवाहरातां दे इहदा मैं व्यापारी भी नहीं। ते कहन लगे फिर की चाहुंदा। आख्या मैं तुहाडे गल विच इक तुहाडे कन विच इक सच दी आवाज पाउणी चाहुंदा क्योंकि महापुरख सच दी आवाज जग्यासु दे कन विच पांदा है। जे मन लिया तां रंग भाग लग गए नहीं ते गंदी नाली दे कीड़े वर्गा जन्म हो जांदा है मनुख दा। उचारण करो श्री वाहिगुरु। आख्या छेती दस जो दस नहीं क्योंकि महाराज दा बचन है सो प्रभ चित ना आवई विष्टा के कीड़े जिन्हां नूं परमेश्वर दा नाम चेते नहीं ना ते कहन नूं चित नहीं करदा कि केडी भैड़ी जूना विच उन्हां नूं पैना पवेगा। उचारण करो श्री
वाहिगुरू।
सेठ कहन लगा जल्दी दस की दसना चाहुंदा की कहना चाहुंदा। ता कबीर जी कहन लगे सेठ जी सत संग विच आया करो ए जितने तुहानूं सुख रंग भाग लगे हन ना ये तुहाडी पिछली कमाई है ते अगे लई भी कुछ करना चाहिए मनुख नूं ते तुहानूं कदे सतसंग विच नहीं वेख्या मैं तां आख्या भई सतसंग विच आया करो। ते सेठ कहन लगा जा अपना कम कर तेरे वर्गे छत्ती इत्थे आउंदे आ साडे वर्गे शौकार लोग तुहाडे सतसंग विच जाण ते सानू वेख के दस होर लोग जानगे ते तुहाडी रोटी पानी चलेगी। अंदरों ता है भाई कोई चार पैसे दे जानगे ते उपरों कहिंदा मैं सच दी आवाज पा रहा। लो प्यारिओ जिन्हां दियां अखां अन्नियां हन ना कलयुग ने अन्ना कर रखिया माया दे के ये उन्हां दियां बातां। सच दी आवाज जे बन जांदा जीवन सुधर जांदा। कहन लगा जा कम कर तेरे वर्गे कई इत्थे धक्के खांदे फिरदे आ। कबीर जी दा अपमान कीता पर उन्होंने दुख नहीं मनाया। हे वाहिगुरु जो पावे भांडे विच वत्सा निकले क्या कोई करे बेचारा ये मनुख की करे। जो तू ओहदे भांडे विच पाया ओह कुछ ही निकलना है ओहदे भांडे विचों। ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੰਘੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾ ਖੜੋਤੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਾਈ। ਸੇਠ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੌਕਰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਏ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਲ ਸੇਵਕ ਖੜੋਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਈ ਇਹ ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਵ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਰਾਂ ਜਾ ਖੜੋ ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖੜੋਤੇ ਸਨ, ਸੌਦਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਇਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਸੇਠਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਪ ਲਵੇਂ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਂਝ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸੈਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਲ ਪੰਜਾਲੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਬੈਲ ਸੀ ਤੇ ਜੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ, ਐਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਏਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਠ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠਾ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਰ ਸਕਣਾ ਕੁਝ। ਜਿਨ ਭਗਤਨ ਕਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਕੀਓ ਆਪਣਾ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੈਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਖੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਪਰ ਜੂਨੀ ਬੈਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਲ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਪਾਉ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬੈਲ ਨੂੰ, ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹਨ, 2 ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ, 45 ਤੇਰੇ ਕੰਧ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਤੈਨ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੋਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਬਈ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਚਾਰ ਪਾਉ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰੇਹੀ, ਜਤ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲਕਈ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਸੇਠ ਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ।